După ce în prima parte a epistolei către Romani, apostolul Pavel a prezentat învățăturile doctrinare de bază ale creștinismului, el lansează la începutul capitolului 12 un apel la o viață trăită pentru Dumnezeu și la o supunere completă față de El, spunând prin aceasta că singurul răspuns adecvat la îndurările lui Dumnezeu revărsate asupra noastră prin Evanghelie este o predare totală în mâna lui Dumnezeu. Apoi apostolul Pavel spune: dacă doriți cu adevărat să-i mulțumiți Domnului pentru îndurările Lui față de voi, atunci trebuie să vă devotați fără rezerve vieții și lucrării trupului de credincioși din care faceți parte. Fiecare credincios trebuie să se întrebe la modul cel mai serios în ce fel poate el sluji trupului lui Hristos. Și fiecare credincios nu doar trebuie să se întrebe, ci trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru folosul trupului lui Hristos. De la versetul 9 la versetul 16, apostolul Pavel continuă să abordeze problema relațiilor celui credincios și de data aceasta vorbește despre relațiile credinciosului cu ceilalți credincioși. Și anume, în mod special, vorbește despre dragostea care trebuie să domnească în familia lui Dumnezeu. Până acum, în epistola către Romani, apostolul Pavel s-a referit mult la dragostea lui Dumnezeu. Și el a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu demonstrată pe cruce. La Romani, capitolul 5, cu versetul 8, el spune că Dumnezeu și-a demonstrat dragostea față de noi prin faptul că l-a dat pe Hristos să moară pentru păcatele noastre. Apoi el vorbește la Romani 5 cu 5 despre dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și vorbește, desigur, despre dragostea lui Dumnezeu care refuză cu încăpățânare să renunțe la noi. La Romani capitolul 8, versetul 35, și apoi am să citesc și 39, spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Aceasta este dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit și continuă să ne iubească. Acum însă apostolul Pavel începe să vorbească despre dragoste ca și esență a uceniciei creștine. Mesajul acestui paragraf este deosebit de important. Și anume, Pavel spune aici că nu este suficient să-ți îndeplinești bine slujba în trupul lui Hristos sau în biserică. Deși trebuie să subliniem faptul că ar fi o mare tragedie să stai și să nu faci nimic. Acele mădulare din trupul lui Hristos care stau și nu fac nimic ajung foarte repede la ceea ce se numește atrofie spirituală. Însă ceea ce vrea să accentueze apostolul Pavel aici este că caracterul și conduita unui credincios care s-a dăruit pe sine cu totul lui Dumnezeu și care a fost transformat prin puterea lui Hristos care locuiește în el, caracterul și conduita acestui om vor fi guvernate de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea agape, de acea dragoste jertfitoare. Lipsa acestui har în cel care afirmă că este al lui Hristos este o greșeală enormă. Așadar, în aceste versete, apostolul Pavel alcătuiește un tablou, dacă vreți, al dragostei creștine. Un tablou al credinciosului predat lui Hristos în întregime. Și așa cum spuneam, apostolul Pavel abordează aici relația celui credincios cu ceilalți credincioși. Înainte de a ne uita în pasajul acesta, aș vrea să fac o remarcă foarte importantă, sau poate chiar două. Firul logic pe care îl urmărește Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, se aseamănă foarte mult cu cel folosit în 1 Corinteni, capitolul 12 și capitolul 13. Și acolo, în 1 Corinteni, și aici, în Romani, se pleacă de la realitatea trupului lui Hristos și se ajunge la diversitatea lucrărilor din el, iar în final la cerința absolută și supremă a dragostei. Și încă o remarcă, o constatare care am făcut-o și o fac studiind partea aceasta a doua a epistolei către Romani, partea practică, este că partea doctrinară a fost extrem de greu de înțeles, dar mult mai ușor de aplicat. Este greu uneori să înțelegi cum un Dumnezeu sfânt, cum un Dumnezeu atât de mare, atât de măreț, este gata să-și dea fiul lui să moară pentru niște păcătoși notori. Cum se poate ca Dumnezeu să-i mântuiască pe oameni prin har și să nu le ceară pentru asta nimic altceva decât să creadă în Domnul Iisus Hristos? Este greu de înțeles, dar în momentul în care ai înțeles, este greu de acceptat pe urmă. Și este ușor de acceptat și de aplicat după ce ai înțeles harul lui Dumnezeu. Cu partea aceasta practică este exact invers. Nu-i deloc greu să înțelegi ce spune Pavel aici. E ușor de înțeles, dar este extrem de greu de aplicat. Haideți așadar să privim împreună la acest tablou al dragostei creștine. Apostolul Pavel spune aici în primul rând că dragostea este sinceră. Dragostea să fie fără prefăcătorie, spune el aici. Este vorba aici de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea agape, de dragostea care a fost dăruită celor credincioși prin Duhul Sfânt, așa cum spuneam, ne spune Pavel asta la Romani, capitolul 5, cu versetul 5. Dar această dragoste care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, trebuie dăruită altora prin puterea Duhului Sfânt. Fiecare creștin, fiecare credincios are nevoie de dragostea celorlalți creștini. Fiecare dintre noi este sensibil la asta și are nevoie să fie iubit de ceilalți și să îi iubească pe ceilalți. Mai ales copiii în Hristos, mai ales pruncii în Hristos, mai ales cei care de curând s-au întors la Domnul, care pot fi foarte mult încurajați de dragostea celor maturi în credință. Atunci când ei văd pe cei maturi în credință cum știu să se iubească unii pe alții, ei sunt încurajați. Când dragostea s-a dus, spunea cineva, lumina unei întregi vieți moare. Și această dragoste despre care vorbește aici Apostolul Pavel spune că trebuie să fie sinceră. Dragostea să fie sinceră, să fie fără ipocrizie. Anipocritos este un cuvânt în greacă, dar am vrut ăsta să vi-l spun doar pentru că e important. Și încă ceva subliniază aici Apostolul Pavel, dragostea și prefăcătoria sau ipocrizia se exclud reciproc. Nimic nu este mai respingător decât dragostea prefăcută. Vă amintiți? În grădina Ghețimani, în seara când Domnul Iisus Hristos a fost vândut, a venit Iuda, s-a apropiat de el cu zâmbetul pe buze și a spus: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. În Orient, atunci când sărutai pe cineva, era un sărut special de 3 ori pe obraz, ca un semn al unei prietenii adânci. Și Iuda, în ipocrizia lui, se folosește de cel mai puternic semn al prieteniei ca să distrugă o prietenie. A fost cineva foarte deștept care a spus cândva: dacă Iuda ar vrea să mă vândă, i-aș da eu 30 de arginți, numai să nu mă sărute.
a manifesta dragostea față de cineva care nu ne place, să știți, asta nu este ipocrizie, a manifesta dragoste și față de cei care nu ne place, nu este de altceva decât ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Dumnezeu însuși ne-a iubit pe noi pe când eram niște păcătoși. De fapt, dragostea este o problemă de voință. Și atunci când ne hotărâm să iubim, Dumnezeu ne dă putere să acționăm în felul acesta iubitor. Și am să vă dau tot exemplu din grădina Ghețimani, tot cu Iuda și Domnul Iisus. În timp ce Iuda vine cu gândul clar să-l vândă și îl sărută ca să-l cunoască ceilalți și mai spune și plecăciune ție, învățătorule, Domnul Iisus se uită la el în ochi și știți ce-i spune? Nenorocitule, o să mori spânzurat. Așa îi spune? Nu. Nu. Evanghelistul Matei ne spune că Domnul Iisus a uitat la el și i-a spus cu drag: prietene, prietene, să poți să faci așa ceva este dumnezeiește. Să-i spui celui care te trăda și care cu un sărut, cu un simbol al prieteniei, distruge prietenia, să te uiți în ochii lui și în loc să-l blestemi sau să-i spui ceva rău, să-i spui: prietene. Apoi, în al doilea rând, dragostea are discernământ. Spune: fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Sau altă traducere, dragostea să fie autentică, urând răul și lipindu-vă de bine. Dragostea nu este un sentiment orb, așa cum se crede adesea. Sunt foarte mulți care spun că dragostea este orbă. Nu, adevărata dragoste nu îți închide ochii. Adevărata dragoste îți deschide ochii. Dragostea are discernământ. Este dedicată cu pasiune celui iubit și urăște orice rău incompatibil cu binele suprem al persoanei pe care o iubește. Ura dragostei împotriva a ceea ce este rău exprimă o aversiune, ba chiar mai mult, o silă. Lipirea dragostei de ceea ce este bine, însă, exprimă o legare de ceva asemenea cu lipirea unui adeziv foarte puternic. Apostolul Pavel spune: aveți silă, aveți aversiune de tot ceea ce este rău, însă lipiți-vă cât puteți de tare de ceea ce este bine. Apoi, în continuare, el ne spune că dragostea este afectuoasă, este plină de afecțiune. Zice: iubiți-vă, în versetul 10, prima parte, unii pe alții cu o dragoste frățească. Dragostea aceasta, agape, trebuie să fie reciprocă. Adică trebuie să ne iubim unii pe alții, spune aici Apostolul Pavel. Iubiți-vă sau dedicați-vă. Expresia aceasta sugerează afecțiune familială. Cu o dragoste frățească să aveți o afecțiune familială pentru fiecare. Cuvântul acesta, frați, este un cuvânt care apare de foarte multe ori în Noul Testament. Numai din Cartea Faptele Apostolilor și până în Apocalipsa apare de aproximativ 250 de ori. Noi suntem frați și surori în Hristos. Suntem membri ai familiei lui Dumnezeu. Suntem o familie unică și trebuie să fim și o familie unită. Amin? Suntem o familie unică, dar trebuie să fim și o familie unită. Suntem cu adevărat frați de sânge, pentru că în Hristos, spune Apostolul Pavel la Efeseni 1:7, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Suntem într-o legătură vitală unii cu alții, printr-o moștenire comună, ne spune Pavel tot în Efeseni, și ar vrea să citesc aceste versete, Efeseni capitolul 1, versetele 4 și 5. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voie sale. Cu ani în urmă, Bill și Gloria Gator, cei care au scris cântecul acela frumos știind că-i viu, voi învinge teama, și l-au scris atunci când fiica lor a murit și a plecat în cer la Domnul, au scris în vremea aceea un cântec intitulat Familia lui Dumnezeu. Și cântecul acesta spune cam așa: sunt atât de bucuros că sunt parte din familia lui Dumnezeu. Am fost spălat în izvor, curățit prin sânge. Moștenitor sunt împreună cu Iisus în timp ce călătoresc pe această glie, pentru că sunt parte dintr-o familie, familia lui Dumnezeu. De la ușa orfelinatului am ajuns în casa regelui. Nu mai sunt un lepădat, o cântare nouă eu cânt. De la zdrențe am ajuns la bogăție, dintr-un om slab am ajuns un om tare. Nu sunt vrednic să fiu aici, dar lăudat fie Dumnezeu că aparțin acestei familii. Poți să spui tu, așa cum au spus acești oameni în cântecul lor, eu aparțin familiei lui Dumnezeu? Și dacă spui că aparții acestei familii, care este relația ta sinceră, reală, cu ceilalți membri din familia lui Dumnezeu? Mergând mai departe, Apostolul Pavel pictează și mai frumos și continuă să picteze acest tablou al dragostei creștine și spune că dragostea este și respectoasă. În versetul 10, partea a doua, spune: în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Întreceți-vă unul pe celălalt în cinstea care vă arătați, este o altă traducere. Oamenii lui Dumnezeu sunt gata să-i vadă pe alții onorați. Sunt gata întotdeauna să dea cinste și respect celorlalți. Vă amintiți când Domnul Iisus merge în camera de sus, era seara când urma să fie arestat, are ultimele învățături, era seara când stabilește cina și după obiceiul locului, după obiceiul antic de atunci, cineva trebuia să ia ștergarul și ligheanul și să le facă cinstea celorlalți, să le spele picioarele. Nu știu ce a fost în capul lor, nu știu exact ce au gândit, nu știu, au fost unii care cu imaginație bogată au scris versuri despre asta, cum fiecare se uita și zicea că ce, eu să fac asta, eu să fac, nu știu exact dacă a fost așa. Ce știu din Scriptură este că Domnul Iisus a vrut să le dea cinste și respect celorlalți. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ștergarul, s-a întins cu el, a luat ligheanul și s-a dus și a spălat picioarele tuturor. Și după ce a făcut asta, s-a uitat la ei. Desigur, era și un context în care cu puțin timp înainte ei avuseseră o discuție teologică foarte importantă, cine o să fie cel mai mare dintre ei. Domnul Iisus s-a uitat la ei și le-a spus: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Eu v-am dat o pildă, v-am lăsat un model, v-am lăsat un exemplu să faceți și voi unui pentru ceilalți ceea ce v-am făcut eu. Desigur, sunt creștini care au luat-o așa literal și continuă și astăzi să spele picioarele și cred că ar fi astăzi mulți aici care ar fi gata să spele picioarele la toată adunarea, dar nu neapărat să dea cinste și respect cu adevărat la toți ceilalți. Pentru că Domnul Iisus, de fapt, asta a vrut să arate prin exemplul Lui. Există creștini care cred că e păcat să-i onoreze pe alții, că e păcat, că ar fi ceva greșit să aducă complimente cuiva. Păi de ce să-l lauzi pe celălalt, de ce să-l încurajezi, de ce să-i aduci complimente, de ce să-i faci complimente? Poate că o să se mândrească, zic unii, dar ce-i treaba ta dacă se mândrește? Nu-i treaba ta dacă se mândrește, e treaba lui. Treaba ta este să-l încurajezi, să-i faci complimente. Spunea cineva: spune-mi acum că arăt bine, nu când stau în sicriu. Când stau așa întins în sicriu, zici: uite ce bine arată, uite ce frumos arată. La ce îi folosește? La ce îmi folosește atunci să spui că arăți bine? Sau că arăt bine? De ce nu acum? Când m-aș bucura de asta? Nu? Când m-aș bucura să fiu încurajat, când oricine s-ar bucura. Sunt unii care nu pot sub nicio formă să se bucure de succesele altora, pentru că doresc să fie mereu în centrul atenției. Dragostea este respectoasă, este gata să-i cinstească, să-i respecte pe ceilalți. Și apoi, dragostea este entuziastă. În sârguință, spune aici, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Traducerea lui Filip sună foarte frumos aici, zice, să nu lăsăm ca neglijența să ne distrugă munca și să păstrăm flacăra Duhului arzând în timp ce lucrăm pentru Dumnezeu. Iar o altă traducere, puțin mai interesantă, dar ar putea suna, nu lăsați să vi se moleșească. Nu lăsați să vi se moleșească pasiunea voastră pentru Domnul. Sunt creștini astăzi care disprețuiesc entuziasmul. Și adesea entuziasmul sau pasiunea pentru Domnul o asociem cu fanatismul. Domnul Iisus însă condamnă lipsa entuziasmului. Și sunt cel puțin două biserici dintre cele 7 biserici din Apocalipsa care sunt atenționate cu privirea lipsei lor de entuziasm și de pasiune pentru Domnul. Prima este biserica din Efes, care îi spune, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și a doua este ultima biserică, biserica din Laodicea, care îi spune, ce am împotriva ta este că ești, da, nici rece, nici în clocot. Ești așa. Ești cum e mai rău. Ești cum e mai rău. Poate că ne-am întrebat de multe ori, de ce zice Domnul, bine ar fi dacă ai fi rece. Pe când ești rece, vrei să-ți fie cald. Dar când ești așa, nici așa, nici așa, atunci zici, a, merge și așa. Și vreau să fac o rectificare, bisericii din Efes nu i-a spus, ți-ai pierdut dragostea din tâi, da? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. E o diferență. Când pierzi un lucru, se poate întâmpla să-l pierzi că n-ai știut sau din neatenția. Când l-ai părăsit, este cu totul și cu totul altceva. Dragostea este entuziastă. Și entuziasmul este cel care ne provoacă să lucrăm, să slujim pentru Domnul. Dacă este ceva care ne lipsește astăzi nouă creștinilor în secolul 21, atunci entuziasmul ne lipsește cu desăvârșire. Trebuie doar să ne deschidem ochii puțin și să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În viața de zi cu zi sunt oameni care au succes, dar au succes pentru că dăruiesc mult din timpul lor și din energia lor pentru ceea ce fac.